Skal vi be sammen? Kjære Jesus, vi fortsetter å takke deg for denne dagen. Takk for mat og drikke og alt det gode som vi har. Takk for du viser din omsorg for oss og på den måten. Så ber vi fortsatt om din gode velsignelse over Fjellheim, og nå ber vi spesielt for denne timen og det vi skal snakke om i Jesu navn. Amen. Ja, jeg har litt mer om dette med bistandsarbeid og misjon. Og min konklusjon er jo klar på forhånd da, at jeg mener at bistand og evangelisering hører uløselig sammen i misjonsarbeid. Men de store debattene og diskusjonene som har vært angående dette er litt verdt å ta med seg. Og det vil nok se mye i aviser og media om sånne ting og fremover. Nå ser jeg det at hva heter hun nå? Hun som nettopp er blitt ikke Listhaug, men hun som er ny tilsatt i KrF, hun Jonsen. Ja, hun er jo redd for at bistandsmidlene nå skal gå til ja, ikke direkte krig, men til vakthold nærmest, altså sånn at overfor flyktninger og den slags, så trenger de mer folk som ja, leder køene, for å si det på en enkel måte, og at pengene vil gå til militært utstyr og militære. Men vi går tilbake til vårt, og bistandsarbeidet hette til å begynne med utviklingshjelp, og så gikk jeg ifra det uttrykket til å si bistand, og egentlig er jo det en mye finere og bedre uttrykk, for det er jo bistand en yter til hverandre i dette arbeidet, men samtidig så bevirker det utvikling i de landene der det skjer. Og så har han prøvd i de senere årene igjen å føre inn i en diakonibegrep i sterkere grad, for å vise at bistand egentlig burde ha et mye større omfang enn bare akkurat medisinsk hjelp og utdannelse og den slags, men at vi også skulle ta oss av mennesker på flere områder. Norsk statlig bistandsarbeid skriver seg tilbake ifra 1952. Og det er litt spesielt at den fikk i stand fondet for hjelp til underutviklede land, Direktoratet for norsk utviklingshjelp, 7 år etter 2. verdenskrig. Det stod ikke så veldig sprekt til i landet vårt på den tiden. Vi var forholdsvis fattige, men hadde likevel vilje til å se på de som trang hjelpen vår. Kanskje i enda større grad enn i dag. De brukte vel mer av midlene sine på den tiden i forhold til det de hadde, enn det vi klarer å bruke i dag. Men det var også da når det statlige bistandsarbeidet var kommet på plass, at det kom et sterkere og sterkere krav om at bistandsarbeid og evangelisering må skilles fra hverandre. De må ikke holde dem sammen, sånn som misjonsorganisasjonene har gjort. Dette er et arbeid som ikke skal influeres av noen slags trosgrunnlag. Religion må vekk ifra det. Så det må skilles helt. Og så ble det 2 spesielle grunner da, til denne oppsplittingen mellom evangeliserende misjonsarbeid og bistandsarbeid. Og innad i misjonene hadde vi da denne store diskusjonen om misjonen bare skal være en forkynnende virksomhet, verbal proklamasjon, og bistandsarbeidet, hjelpearbeid som misjonene drev, det skulle være en sekundær oppgave og et middel for å oppnå det primære. Dette skapte veldig mye vonde følelser, og vi hadde en periode som ligger nå en 10-15 år tilbake, da de misjonærene som hele tiden hadde følt seg inkludert som en ekte misjonær, men stod i et helsearbeid eller et skolearbeid, de begynte plutselig å stille spørsmål. Ja, er ikke vi ekte misjonærer lenger? Hører ikke vi til i dette her, altså, siden vi står ikke i et direkte forkynnende arbeid? Er ikke vi misjonærer like gode som de andre? Så det ble en veldig vond debatt, egentlig, som vi hadde i flere år. Men det var innad i organisasjonene. Utenfor, ifra de statlige og de sekulære bistandsorganisasjonene, så ble det ropt høyt om at misjonen, det er kulturimperialisme, og det er maktovergrep på andre mennesker. Og så kom jo også dette som Tveit var den store bæreren av, at norsk misjon bruker statlige bistandsmidler til å drive evangelisering, og det ble sagt veldig fy-fy i mange år egentlig om dette her. Så disse to greinene i misjonens arbeid med helsearbeid, hygiene, undervisning, utdannelse, jordbruk og ernæring, det var på en side, og så skulle alt andre enn forkynning og bibelundervisning, menighetsbygging og utdanning av evangelister og prester, det skulle liksom være på en annen side. Du skulle skille det helt som to ulike greiner i arbeidet. Innad i misjonsorganisasjonene så resulterte det i at alle misjonsorganisasjonene sin administrasjon måtte få sin egen bistandsavdeling. Sånn i ettertid når vi ser det, så var vel det på en måte en god ting. Før den tid, før en fikk sånn egen bistandsavdeling, så var det misjonssekretariatet i de forskjellige organisasjonene som også hadde ansvar for bistandsarbeidet ute på feltene. Og jeg mener, jeg har forholdsvis god innsikt i det som skjedde i organisasjonen vår på den tiden, og jeg tror vi hadde en forholdsvis god ledelse av begge disse greinene, men det er klart de var integrert som en helhet, altså det var ikke skilt på noen måte. Og likevel mener jeg at vi har belegg for å si at det fungerte på en god måte. De som begynte å anklage misjonsorganisasjonene for at vi drev kulturimperialisme og maktovergrep, de skrev jo og sa en del på konferanser og sånn som vi var på, at de mente vårt bistandsarbeid var ikke faglig godt nok. Det er en merkelig, jeg tror du vil merke det av og til i dagens samfunn også, altså hvis du står frem og bekjenner deg som en kristen, så tror jeg at du vektlegger kanskje den siden så mye, at din faglige profesjonalisme ikke er god nok. I organisasjonene så opplevde vi at vi hadde veldig dyktige fagfolk som utførte bistandsarbeidet vårt. Så kom spørsmålet da, hindrer misjonen utvikling i de landene der vi er i, eller er misjonen med å fremme utvikling? Og da har jeg lyst til å ta det positive først. For ser vi tilbake på historien, så ser vi det at det var veldig mange utviklingsfremmende tiltak i det som misjonene drev med. Bare tenk på alle skriftspråk som ble skapt ved at misjonærer reiste ut og hadde behov for å ha Guds ord på det språket i landet der de bodde. Og så satte de i gang da med å skape et skriftspråk. Utdanning, det var kanskje ikke en skole engang i de områdene som misjonærer kom til å begynne med, og så skapte det et grunnlag for at det ble utdanning i det folket og den nasjonaliteten, og det samme med helsearbeid. Og gjennom dette så skapte de menneskeverd. Og i den første tiden vi var i Etiopia, så hadde vi veldig mye av sånne alfabetiseringskurs, da folk fikk lære å lese og skrive. Og det er noen av de flotte øyeblikk som jeg husker fra livet der ute, når gamle mannfolk og gamle damer for første gang i sitt liv klarte å skrive navnet sitt. For å skrive 4-5 bokstaver så tok det kanskje like mange minutter som det var bokstaver i det navnet. Men den stoltheten når de hadde skrevet dette navnet og så opp og smilte over det som stod på papiret. Fantastisk altså. Og da ser du liksom hva dette med kunnskap har å si for menneskeverdet og den følelsen du selv har av at du betyr noe. Når det gjelder å skape skriftspråk, så skal vi bare se ganske kort på noe av det som tidligere misjonærer, norske misjonærer har vært med på. Skrøder, det høres jo ikke ut som et norsk navn, men dette her er en kar som ble født i Sogndal i 1917, og var den første NMS-misjonæren til Sør-Afrika. Og han lagde den første grammatikken på Zulu-språket så tidlig som i 1850. Ja, det har du helt rett i. Han kunne ikke gjøre så veldig mye i 1850 hvis han var født i 1917. Så den, de glemmer hva som står der, og så tenker de 1817. Det å lage et skriftspråk. Vi har to unge misjonærer som sitter nede i Etiopia nå og holder på med et emakospråk. Da er det et verbalt språk. Så må du lære deg dette språket såpass at du kan begynne å lage en grammatikk. Og når grammatikken er på plass, er det en ordliste som må lages, og så kan du med sammenlig begynne å oversette enten. Det er klart du kan skape det skriftspråket uten at det er en bibeloversettelse som skal skje. Men i misjonene sitt arbeid så er det jo bibeloversettelse de har arbeidet mot når de har laget grammatikk og ordliste på nye språk. Lars Dale, NMS-misjonær på Madagaskar, han startet med bibelomsetning på gassisk i 1870-året. 14 år brukte han på det. Skriftsrud i 1871 omsette santalspråket i India. Jeg skal ikke ta med meg av de tingene vi kunne lagt en lang, lang liste over alle de skriftspråk som også norske misjonærer har vært med på å utvirke. I Etiopia har vi en norsk NLM-misjonær som har omsett Bibelen til Sidama-språket. Og så har vi dette norsk-svenske ekteparet som nå holder på å arbeide med Tsemako-språket nede i sørvest Etiopia. Andre ting som absolutt er med å fremme utvikling i et land er jo den fordelingen, bedre fordeling av goder og frigjøring av de undertrykte som skjer ved at det blir utdannelse i et folk. Når, for å sette det litt på spissen, så tror jeg vi har rett i å si at den revolusjonen som kom i Etiopia i 1974, der var misjonene sitt arbeid med å legge grunnlaget for at det i det hele tatt kunne bli en revolusjon. For gjennom utdannelsen og kunnskapen som misjonene tilførte landet, så begynte folk å våkne og se det at vi har krav på noe mer enn de livsvilkårene som vi har, og det som vår egen stat har gitt oss. Og så begynte de å diskutere og få kunnskap fra andre land og stille krav om at dette ønsker vi også. Og så ble det revolusjon. At det da ble en kommunistisk revolusjon og at det gikk inn i vanskeligere tid, det får så vidt en annen side av saken. Men det at det i hele tatt kunne bli en omveltning i landet, Det hang sammen med at det var utdanning, og at den satte folk i stand til å forstå at de kunne skape seg en bedre livskvalitet. Helse. Etiopia var et land som hadde utrolig mye spedalskhet, for å ta et eksempel. Den første informanten som jeg hadde i Amharisk, han manglet alle fingrene på begge hendene. Han hadde bare to hål igjen der det skulle være i nase, og han manglet mye av lippene sine gjennom spedalskhet. Vi hadde flere kolonier rundt i landet der det bodde spedalske, og med spesielt en av sykepleierne våre fra gammelt arbeid som heter Malena Bjelland, som drev et veldig stort spedalske arbeid en plass nede i Sør-Etiopia. I dag, de sier det at de har oppdaget tilfeller, den er ikke totalt utryddet, men den sykdommen er så å si utryddet. Dette er bistandsarbeid og utviklingsarbeid som ikke er gjort av statlige bistandsorganisasjoner, men det er misjonsorganisasjonene som kan ta ære for det. For å ta ett eksempel. Du har jo dette med omskjæring av kvinner, som har vært et veldig stort problem i store deler av Etiopia. Og der nettopp misjons et bistandsarbeid har ført til at en etter hvert nå har begynt å se at det kan bli en slutt på dette. Det er langt igjen enda, men det er kommet et stykke. Og når en da ser på alt dette som misjonen har vært med å fremme av utvikling i et land, så kan en da stille igjen dette spørsmålet som er blitt reist mot oss, at misjonen er utviklingshemmende. Ja, er den det? Det er en grunn til at akkurat det blir hevdet, og det er rett og slett dette at evangeliet setter grenser. Evangeliet setter grenser. Og det en ønske i verslig sammenheng er at alle grenser skal vekk. Altså religionen er med å sette grenser, ikke minst den kristne, men den kristne etikken, og de grensene må vekk. Så der har du egentlig den djupeste grunnen til at det er blitt stilt så, eller ropt så høyt om at misjonens bistandsarbeid ikke er godt nok. For forkynnelsen som følger med dette bistandsarbeidet til misjonen, det er en forkynnelse som også er med å sette de kristne grensene. På grunn av det så ble det også gitt sterke restriksjoner ved mottak av bistandsmidler. Og 52 var jo det året da Norsk Utviklingshjelp ble dannet, statlige midler ble tilgjengelige fra da av. Og vi kom ikke inn i bildet før vi var på slutten av 60-tallet. Og det var rett og slett på grunn av at misjonsorganisasjonene hadde ikke frimodighet til å begynne med. Når vi leser tilbake i en del litteratur om dette, så viser det at de hadde ikke frimodighet til å be om statlige midler, fordi restriksjonene var så sterke. Det kom tydelig fram i kravene som ble stilt for at du skulle få de midlene, at du ikke kunne drive med forkynning og misjonærende virksomhet, og dermed sa misjonslederen all right, og tør vi ikke å ta imot de midlene heller. Så var det en annen ting som vi oppdaget når en begynte å få disse bistandsmidlene fra staten, og det var at det rett og slett skapte litt ulikheter innad i misjonærflokkene. For de prosjektene som fikk statlige midler, de fikk rikelig til alt sitt arbeid, mens prosjektene som hadde med direkte evangelisering å gjøre, var fattige prosjekt, og det begynte å bli rett og slett uvilje mot dette innad i kirkene. Skapte B-lag og A-lag i unge kirke. En prest og en evangelist kunne sitte der og neppe få lønna seg en måned, kanskje, mens de nasjonale, som var så heldige at de hadde fått en stilling i en bistandsprosjekt, fikk lønn, og mye høyere lønn enn kanskje presten og evangelisten. Så fikk du disse to ulike lagene. Med bistandsmidler kunne en få utstyr, boliger og biler og alt som en trengte til prosjektet, mens evangeliseringsarbeid i disse nye lokale kirkene ble den fattige delen innad i kirka. Og da begynte kirkene i sør å påpeke at religion er en integrert del av dagliglivet til en afrikaner, sa de. Det er den vestlige kulturen, vår kultur, som skiller mellom religiøst og sosialt liv, ikke den afrikanske. Og da en biskop i Sør-Afrika, Buthelezi, som formulerte det sånn, han sier det at det å stå utenfor trua på Gud, det å stå utenfor livet. Altså, han regner med at tror du ikke, så er du ikke på plass egentlig i livet. Altså, du må ha en tro med deg for å leve et virkelig liv. Hele den diskusjonen resulterte i at i 1974, da skulle det være en stor bistandskonferanse i Nairobi, og den evangeliske kirka i Etiopia, Mekane Jesuskirka, de forfattet et brev som de sendte til denne konferansen i Nairobi, og pekte i det brevet på denne uriktige oppdelingen mellom evangelisering og bistand, og sa det at kirkenes oppgave er å ta seg av hele mennesket. Vi kan ikke dele mennesket opp og si det at her er kroppen, og der er ånda. Og så får de evangeliske misjonærene ta seg av ånda, og så får bistandsmisjonærene ta seg av lekamen. Eller bistandsorganisasjonen tar seg av lekamen, misjonsorganisasjonen får ta seg av ånda. Det går ikke an å snakke sånn, sa afrikanerne. For ånd og lekam er en helhet, og vi må drive et arbeid som tar seg av hele mennesket. Kirka er kallet til å gjøre evangeliet kjent for alle folkeslag, sa de, og til å gjøre helt igjen det som er brutt sunt. Og så formulerte de det om lag slik at dette betyr mer enn omsorg for fysiske sykdommer og mangel på kunnskap. Det handler om å gjenreise hele mennesket til frihet og helhet, lekamle og åndele. Og det betyr også å arbeide for bedre levevilkår der det trengs, og påpeke undertrykking og sosial og samfunnsmessig urettferd. Det betyr å gi åndelig frigjøring og forkynne evangeliet. Og her er vi på skjæringspunktet i disse diskusjonene. For vi mener utifra Guds ord at evangeliet frigjør. Når du får lov til å se synda di og får lov til å komme til den levende Gud med synda di og oppleve at du har hans tilgivelse, da blir du et fritt menneske. Den som ikke har opplevd frigjøringen Kristus, forstår ikke den sida. Og mener at dette blir en tvang på mennesket. Du setter grenser for mennesket. Og den frigjøringen som vi snakker om, det er ikke en reell frigjøring, for det setter nye grenser for mennesket. Vi får ikke leve sånn som vi ønsker, etter våre behov og etter våre lyster. Det er en ufri frihet det forkynner, blir det sagt. Mens de afrikanske kirkelederne de ble ivrige talsmenn for en holistisk teologi, en teologi som omfatter hele mennesket, der de veldig sterkt understreker at tro og liv hører sammen. Sier Jesus noe lignende? Det synes jeg er et godt spørsmål i den sammenhengen. Og der skal vi se i Johannes 13, kapittel 13, vers 15. Jeg har gitt dere et føredømme, et eksempel, og som jeg har gjort mot dykk, skal de også gjøre, sier Jesus. Og så legger han til litt senere at som Faderen har sendt meg, sender jeg dykk. Jeg har gitt dere et føredømme som jeg har gjort imot dere, skal de også gjøre. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Ja, hva gjorde Jesus? Hva eksempel er det han har gitt oss? Og når han sier at på samme måte som Faderen har sendt han, så sender han oss. Hva er det han sender oss til? Da tror jeg vi kan svare på denne måten at bistand, den delen av tjenesten vår, det er en kjedereaksjon som Jesus selv har skapt. For Jesus, han var venn med fattige. Han slo seg sammen med undertrykte og de utstøtte. Han var født i en stall. Han åt sammen med prostituerte og med tollere. Han utfordret den rike. Og da den rike unge mannen kom til Jesus og spurte hva skal jeg gjøre for å vinne det evige livet, så sier Jesus til ham at nå skal du selge eiendommen din, og så skal du gi alt sammen til de fattige, og så kan du komme til meg og følge meg. Litt av en utfordring å få. Og så kan du jo spørre i denne her diskusjonen om hva er det som frigjør oss og ikke frigjør oss. Denne lille Sakkeus som hadde hørt at Jesus kom til å gå gjennom byen hans, og som sprang og klatret opp i et tre for å få se Jesus. Og så opplever han dette, at Jesus vet om at Sakkeus sitter der oppe, og ser opp og sier til ham at nå må du komme ned, Sakkeus, for i dag skal jeg ta inn hos deg. Og så sitter de med bordet, eller de ligger, sånn som Øyvind har fortalt oss her. Og Jesus, han kjenner Sakkeus på forhånd. Og Sakkeus står framfor den allvitende Gud og sier det at det jeg har tatt for mye hos noen, det skal jeg gi dobbelt tilbake. Alt det som jeg har forbrutt i livet mitt imot deg og ditt ord, det skal jeg ordne opp i. Hva annet enn frigjøring er det? Altså, hvor rett i ryggen tror du ikke Sakkeus var etter at han hadde ordnet opp i alt dette og gikk ut i livet sitt som en helt ny mann? Ikke som en toller som de helst gikk omveier for å komme forbi, fordi at de visste det at han hadde så mange urent mjøl i posen sin. Men de begynte å helse på han antakelig. De begynte å treffe han og invitere han til selskap og være venn med Sakkeus, for han var en ærlig mann, en som gjorde opp for seg. Det er den friheten som Jesus kaller oss inn i. Men han kaller oss også til et rent liv på det moralske og etiske området. Og det er den friheten som våre motdebattanter kaller for det motsatte av frihet. Så jeg tror vi kan fortsette med å si at bistandsarbeid, omsorgsarbeid og diakonalt arbeid, det er en fullverdig del av evangelieformidlingen. Vi er tilbake til flyet, der det må være to vinger for å holde dette oppe. i misjonen sitt arbeid, så må begge vingene være der. Du må ha evangeliet, for forkynnelsen med ordet må være der, for at de skal høre og forstå og ta imot. Og så må forkynnelsen med hendene være der, fordi hele mennesket, også lekamen, har behov. I dag så er det diakonale oppdraget fortsatt ikke fullført. Det er faktisk 27 millioner mennesker som lever i en eller annen form for slaveri. Og det er 1,2 milliarder mennesker som lever i ekstrem fattigdom. 1,2 milliarder mennesker lever på under 8 kroner per dag. Dette er sånne statistikker som jeg lurte på om jeg skulle ta dem fram til dere i det hele tatt. Altså, for jeg føler at dette her, det slår oss rett ned, altså. Vi har det utrolig godt, altså. Vi reiser ikke bare på første klasse i livet. Men jeg tror vi har flyttet et steg over første klasse. Vi er oppe på brua nesten. I vår velstand og i det gode som vi har. Mens mennesker rundt oss har det på en helt annen måte. Og kan vi våge i det hele tatt da og hevde at vi ikke skal dele? Det må bli maktpåliggende for oss at vi står i skuld. Vi står i skuld med evangeliet, vi som har hatt det i 1000 år. De er arvinger på like linje med oss, de som ikke har hørt. Og vi står i skuld overfor våre medmennesker, overfor den levende Gud, og dele evangeliet med andre. Og så står vi i skuld overfor ressursene som vi har i vårt samfunn og i vårt land til å være med og dele også av dette. Så har Jesus gitt oss det vi kaller for det doble kjærlighetsbudet. Matteus 22:37. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sjel og av alt ditt vet. Dette er det største og det første både, men det andre er like stort. Du skal elske nesten din som deg selv. Du skal elske nesten din som deg selv. Jeg kan ikke være med i en misjonsorganisasjon som kan våge å si at jeg elsker nesten min som meg selv, uten at både evangelisering og bistand hører uløselig sammen i den tjenesten som vi står i. Evangelisering og bistand, eller diakoni, har ulike uttrykksformer, men henger nøye sammen. Å hevde at diakonien bare er et redskap for evangeliet, det blir like galt som å si at diakonien ikke har med formidling å gjøre. Det er en fantastisk historie i Bibelen som Jesus har gitt oss. Han fortalte om en handelsreisende som var på tur, og så ble han overfalt på veien og frastjålet det han hadde, slått og lå i veigrøfta, og ikke klar til å hjelpe seg selv. Og så kommer det forbi først en prest, og så en diakon, og de ser på han og går forbi, og så kommer det til slutt en samaritan, og hva gjør han? Og han tar denne forslåtte stakkaren der, og løfter han opp på ridedyret sitt, og tar han til et pensjonat, eller hotell, eller hva vi skal kalle det, og ordner med det han trenger, gir han medisiner, og betaler for oppholdet hans. og sier at jeg kan betale mer hvis det trengs. Det er måten Jesus har bitt oss å være på. Og da spør vi ikke etter om han som ligger der, han som kom der og hjelpte, han var samaritan. Og han som lå der var antakelig en jøde, to folkegrupper som egentlig ikke hadde noe fellesskap med hverandre. Det hender at vi blir beskyldt for å se forskjell på folk og si at vi gir hjelpen vår til de som vil være kristne. Den kan jeg totalt avsanne. Vi har aldri i misjonens tjeneste sett forskjell på folk, om det er en som bekjenner den islamske trua, om det er en som er hedning, om det er en som er kristen. Hvis de hadde behov for hjelp, så fikk de hjelpa. Og det mener jeg er den eneste måten vi bør oppføre oss på, og det er også det Jesus sier til oss med den historien om den barmhjertige samaritanen. Han spurte ikke etter hvem som lå der. Han så bare behovet og gikk inn i det. Kjell Nordstokke, han har vært misjonær i Sør-Amerika og har vært leder på Diakonhjem i Oslo i mange år. Han har sagt at diakonien har lukkast dersom en svolten får mat og en syk blir stelt. Men det betyr ikke at diakonien er taus, sier han. For diakonien vitner også om Guds godhet og omsorg. Den påtaler urett og viser gjennom handling at livets krefter er sterkere enn døden sine krefter. Den er kjærleikens og handlingens språk. Bibelen sier til oss at ikke en spurv fell til jorda uten at Gud vet om det. Det er han lille karen der et liksom tegn på. Han er en av de som Gud vet om. Og når han vet om en sånn liten en som han der, så vet han om hvert menneskebarn. Og så er hvert menneskebarn skapt i Guds bilde. Og så er vi de hendene som Gud har til å ta seg av menneskebarna i dag. Vi stiller ofte spørsmålet, hva er meningen med livet? Hva er meningen med livet? Augustin, den gamle kirkefaderen, han sa det at du skapte oss til deg, Herre, og hjertet vårt er urolig helt til det finner hvile i deg. Det er meningen med livet. Skapt til samfunn med Gud, og med et hjerte som blir rolig når vi finner hvile i Gud. Så får vi være frimodige og forkynne det gode budskapet og evangeliet, selv om det er mange som mener at det skaper ufrihet, så står vi fortsatt på barrierene og sier det at nei, det er der friheten ligger. Når vi får en god samvittighetspakt med Gud, og kan være hos han med syndene våre og motta syndenes tilgivelse, da har vi friheten. Og da er vi midt i meningen med livet, skapt til Gud og med et hjerte som finner hvile hos han. Der stopper vi. Og så må det ha stor frimodighet i den delen av tjenesten som heter diakoni. Hva er diakoni? Jeg vokste opp i en heim som far min var ikke kristen, men mor mi var en kristen, og i den lille bygda som jeg bodde i, så var det sosiale livet for folk, det var egentlig å komme sammen i forening. Og de hadde en flott kvinneforening. Og så vidt jeg vet, så var det to stykker i den kvinneforeningen som bekjente seg som kristne. Men alle konene i bygda kom på forening. Hele flokken var der på foreningen. Og hadde et fellesskap, men det var de kristne som stod for dette her. Dette er diakoni. Altså, jeg tror vi kan bryte dette ned til sånne små mikroceller nesten. Når vi snakker om bistand og utviklingshjelp og diakoni og sånn, så blir ofte det hele så stort at vi føler at dette her makter vi ikke. Altså, det blir mektigere enn vi har evne til. Så kan vi bryte det ned. Altså. Der er noen sånne små celler der du og jeg hører til i. Med frukosten i dag fortalte Inger her om mannen hennes at han har noe som de kaller for fjøskaffe. Så hver dag klokka 10:30 eller 11:30 på dagen så er det kaffe i et rom i fjøsen deres. Og da er det mange naboer som stikker innom, så de har et bord om lag som det vi satt med til frukosten her i dag med 8 stoler rundt, kanskje mer, og fylte stopp da med naboer. Så vidt jeg vet, så er mange av de ikke-truende naboer som kommer der. Og hver eneste dag er det fjøskaffe i det fjøset. Det er diakoni. Da er vi midt inne i omsorgsarbeid for våre medmennesker. Beklager, jeg har ikke spurt deg om lov til å ta dette eksempelet, men det ble litt fristende, altså, for jeg tror vi må ha lov til å ta dette store arbeidet som Gud har lagt på oss ned på et slikt plan. Og se det at jeg koser meg altså med å være på denne her hjembruksbutikken om dagene. Jeg synes det er utrolig flott. Jeg tror det er diakoni det vi holder på med. Der kommer mange innom der. Ingunn som sitter her, hun er flink til å lage vafler og har ofte med seg vaffelrør om morgenen som hun har laget før hun kommer. Det er diakoni, du. Og så sitter der folk og drikker kaffe og noen som har et veldig behov for akkurat det der. De kommer igjen veke etter veke. Ja. Bryt det ned på det planet, da ser vi. Og så er det gjennom alle disse småcellene der vi holder på i foreningen, i søndagsskolen, på hjembruksbutikken og i det daglige. Gjennom det bygger vi landet og folket og bringer ut evangeliet. Og så er vi Guds redskap i vår tid.